Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pod koronamjerama počela 76. sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić se sastao sa Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Evropsko-američke tenzije u Njujorku. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Svjetski čelnici su jutros po lokalnom vremenu u Njujorku pod snažnim koronamjerama virtualno i na licu mjesta učestvovali na otvaranju 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 1/3 svjetskih lidera se nije pojavilo u Njujorku zbog neravnopravne raspodjele vakcina protiv koronavirusa, tako da su početak i rad sjednice pratili putem direktnog prenosa, a i svoje govore će održati na isti način, virtualno. Među temama koje će uzeti više vremena u svim raspravama i izlaganjima su pandemija koronavirusa i klimatske promjene. Nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara za govornicu se pojavio američki predsjednik Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je izrazio nadu da će se na marginama ovog svjetskog događaja susresti sa što više kolega i državnika iz različitih zemalja svijeta, kako bi sa njima razgovarao o regionalnim krizama i njihovim rješavanjima. On je također naglasio, saradnja sa svim zemljama svijeta kao i diplomatska ekonomija su dijelovi programa iranske delegacije u Njujorku. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi će virtualno govoriti na ovoj sjednici, a o njegovom govoru ćemo vas upoznati u narednim informativnim emisijama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se uoči 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN-a, predsjedavajući Komšić obrazložio je poziciju države Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantskih integracija, navodeći dinamiku reformi na putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu i Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine istakao je da susjedne države koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile aktivno involvirane u sukob, vršeći agresiju na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, još uvijek, nažalost, Bosnu i Hercegovinu posmatraju kao ratni plijen. Predsjedavajući Komšić naveo je da je u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetu Republika Srpska, na snazi političko protivljenje zakonu o zabrani negiranja genocida, te da član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS protivljenje zakonu koristi kao sredstvo i kao izgovor za političke blokade u radu institucija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom razgovora istakao da s naročitom pažnjom prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i da shvata ozbiljnost i kompleksnost aktuelnog političkog trenutka, ističući da će Ujedinjene nacije ostati privržene u podršci Bosni i Hercegovini. Kolegica Sanela Gaković iz Mostara danas je pripremila prilog o robotici i uspjesima naših robotičara. Pogledajmo o čemu je riječ.
Robotički reprezentativci Bosne i Hercegovine na vodećoj su poziciji robotičke olimpijade među timovima iz 177 zemalja.
Bosna i Hercegovina oformila je tim od 7 srednjoškolaca iz Mostara, Čapljine i Stoca za takmičenje na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi u Japanu, koja se ove godine održava online zbog pandemije, a mladići i djevojke rade na raznim izazovima i zadacima uz pomoć svojih mentora, profesora Anesa Hadžiomerovića i IT inženjera Denija Ajanića iz Mostarskog centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju CERIT.
Prošle godine smo imali takmičenje gdje su sve škole sa svojim projektima izlazili sa inovativnim rješenjima i profesor Hadžamerović i ja smo bili u komisiji gdje smo donijeli ko su ti pobjednici tih škola i iz tih smo izabrali najbolje da učestvuju sa nama na takmičenju.
A njihovi rezultati dokazuju da su zaista najbolji. Neke zadatke su završili i prije vremena, a prvo mjesto donijeli su im inovacije, nove ideje za kretanje robota u svim smjerovima, kao i sistem za pametno navodnjavanje. Jedan od finalnih zadataka na takmičenju je i lansiranje minijaturnog satelita u atmosferu putem meteorološkog balona napunjenog helijem na visinu od 30 do 40 km.
A nakon toga će balon puknuti zbog širenja helija i tada je zadatak tog satelita da se sigurno spusti na zemlju jer ipak pohranjujemo sve podatke na karticu, ne šaljemo ih direktno. Tako da moramo naći ovu karticu, inače smo ga uzalud slali. To i šta moramo dizajnirati padobran, kad bude padao da ga uspori dovoljno i da sigurno sleti. Moramo još srediti to sa zračnim prostorom, ali dobro, to sve će to doći na svoje.
Za razliku od Luke, Markov zadatak na ovom takmičenju je da napravi, programira i sastavi robota koji izbacuje kockicu sa 3,5 metra udaljenosti na 3,5 metra visine.
Imali smo dosta problema oko toga, pošto nismo znali nikakvu sustav kako ćemo sami napraviti. Onda smo došli do ideje da koristimo motor, da zavrtimo točak na određenu brzinu, te spusti kockicu na točak i da je ona sama ispaljuje. Evo, već smo danas pokušavali i došli smo blizu toga, međutim imamo još malo tehničkih problema što se da riješiti.
Uspjeh ovih mladih ljudi je zaista ogroman, a sve su postigli svojim radom i stručnim znanjem iz oblasti robotike, bez financijske podrške i adekvatnih uslova za rad, jer vlasti, nažalost, nemaju sluha za podršku ovakvim projektima. Na kraju, preostaje nam da poželimo našim reprezentativcima mnogo sreće u daljem radu i da zadrže prvo mjesto na takmičenju čije je finale planirano za 28. septembar. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u Zagrebu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Visoki predstavnik Šmit i predsjednik Hrvatske Vlade Plenković razmijenili su mišljenja o trenutnim političkim trendovima i kretanjima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, s naglaskom na euroatlantske integracije, reformski put te ekonomski i socijalni razvoj Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Plenković čestitao je Šmitu na preuzimanju dužnosti visokog predstavnika te mu izrazio podršku u njegovom radu. Razgovarali su i u procesu promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini za koji je potrebno postizanje što skorije konsenzusa svih političkih dionika. Plenković se založio za promjenu izbornog zakona kako bi se osigurala jednakopravnost i legitimna zastupljenost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, osobito Hrvata, kako je saopšteno. Visoki predstavnik Schmidt naglasio potrebu jačanja funkcionalnosti institucija kroz pojačani angažman svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini uz podršku međunarodne zajednice. Funkcionalnost je, naglasio je on, nužan preduvjet kako bi ta zemlja izašla iz faze međunarodnog nadzora i napretovala na putu prema Evropskoj uniji. Slijedi blok kraćih informacija. Bivši premijer Srbije Zoran Živković izjavio danas da je zamjena statusno neutralnih KS tablica na sjeveru Kosova dio sporazuma koji je Aleksandar Vučić potpisao s kosovskim Albancima prije 5 godina i da je sve što se sada dešava posljedica Vučićeve politike. On je ocijenio da je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić hitno sazvao povodom situacije na sjeveru Kosova samo još jedna farsa i pokazatelj da je i Vučić shvatio da je napravio grešku potpisivanjem sporazuma prije 5 godina čije odredbe sada stupaju na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je na sastanku s ambasadorima zemalja Kvinte da odluka o vozilima sa srpskim registarskim tablicama nije provokacija niti diskriminacija prema bilo kome. On je obavijestio ambasadore da je telefonom sinoć razgovarao sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josepom Borelom. Vlasti u Prištini jučer su na administrativnim prelazima sa centralnom Srbijom počele da zabranju ulazak na Kosovo sa srpskim registarskim tablicama i da ih zamjenjuju kosovskim. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Antony Blinken i Elizabeth Truss danas su se susreli i razgovarali u New Yorku. Blinken je potencirao teme situacije u Afganistanu, međunarodni nuklearni sporazum s Iranom i slobodni Indo-Pacifik. Ovaj susret je održan u uvjetima kada evropski državnici američkog predsjednika Joe Bidena optužuju za izdaju Europe i transatlantskih veza zbog potpisivanja sigurnosnog pakta sa Londonom i Canberrom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao da nema programa za održavanje ministarskog samita Irana i grupe 4+1 i dodao. Kao što smo ranije saopštili, nuklearni razgovori u Beču će početi u narednim sedmicama. Prije toga francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je da postoji mogućnost da se na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njorku održe susreti šefova diplomatija potpisnica nuklearnog sporazuma s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se inicirao jedan pozitivan korak naprijed. Dvadesetogodišnji radnik na benzinskoj pumpi u Njemačkoj upucan je nakon što je zatražio od kupca da stavi masku na lice. Radnik na benzinskoj pumpi u gradu Idar Oberstein na zapadu Njemačke, inače student, ubijen je nakon spora sa klijentom u vezi mjerama protiv koronavirusa, saopštila je policija. Prema policijskom izvještaju, osumnjičen je 49-godišnji muškarac koji je nakon hapšenja rekao da je pod pritiskom zbog korona uvjeta i da se osjećao izolovanim, tako da je postupio na ovaj način. Svake godine, već 39. godinu pred kraj ljeta, tačnije 21. septembra, obilježava se Međunarodni dan mira. Na ovu temu kolegica Hanije Sultanpur je pripremila prilog o njegovom održavanju u iranskoj prijestolnici Teheran.
Svake godine, još od 1982. 21. septembra se obilježava Međunarodni dan mira. Na današnji dan prije 39 godina u sjedištu Ujedinjenih nacija čuo se zvuk zvona mira. Međunarodni dan mira generalno posvećuje pažnju pitanjima kao što su nepostojanje rata i nasilja bilo gdje u svijetu.
Međunarodni dan mira svima nama daje priliku da se borimo za implementaciju svih ciljeva mira u svijetu, da se ponovno okupimo oko jedinstvene riječi i da se trudimo i zajedničkim snagama da radimo na uspostavi izvorne kulture mira.
Ovim povodom danas je kulturni odsjek organizacije EKOS-a sjedištem u Teheranu obilježio ovaj važan međunarodni datum. Toj ceremoniji, pored mnogobrojnih umjetnika, prisustovale su diplomate iz Tadžikistana, Pakistana, Indonezije, Rumunije, Turske, Filipina, Slovačke, Meksika i domaćina Irana.
Ovdje danas održavamo i specijalnu izložbu sa radovima umjetnika iz više zemalja svijeta. Pored toga, na marginama cijelog programa predstavili smo knjigu o miru i posebnu statuu mira. Na putu borbe protiv antimirovnih diskursa koji međusobno okreću kulture jedne protiv drugih, nema drugog izbora osim oslanjanja na zajedničke kulturološke vrijednosti, korištenje snage kulture i umjetnosti, što se može nazvati jedinim ili najutjecajnijim snagama na promoviranju postojećih kulturoloških vrijednosti. Mi u Afganistanu najviše trebamo međusobno priznavanje i poštovanje. Moramo pridati pažnju multikulturalnosti tako da se etničke skupine moraju međusobno poštivati. Moramo jedni druge prihvatiti sa svim različitostima koje imamo kako bi mogli da uspostavimo trajan mir u Afganistanu.
U stvarnu pobjedu, ne u ratu, već nad ratom. Čestitam vam Međunarodni dan mira. Hanje Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Ministri vanjskih poslova članica Europske unije su u ponedjeljak tokom sjednice u New Yorku izrazili podršku i solidarnost Parizu te analizirali slučaj australskog poništenja ugovora s Francuskom o isporuci više komada podmornica na dizel pogon, jer je Canberra postigla sporazum s Washingtonom i Londonom. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je nakon susreta ministra vanjskih poslova članica Unije za zatvorenih vrata na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao: saopštavanje postojanja sigurnosnog pakta između ove tri zemlje je stiglo istovremeno sa saopštavanjem naše obrambene strategije u Indijskom i Tihom okeanu. Prirodno je da smo bili iznenađeni i zbunjeni informacijom o australskom poništenju narudžbe za proizvodnju francuskih podmornica. Australija je prošle sedmice saopštila da namjerava postići sigurnosni pakt AUKUS sa Londonom i Washingtonom kako bi ojačala svoju sigurnost i obranu u Indijskom i Tihom okeanu i da poništava ugovor s Francuskom. On je također rekao da su ministri vanjskih poslova 27 članica Europske unije izrazili solidarnost i podršku Francuskom. Istovremeno, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je za CNN rekla da se tokom formiranja pakta AUKUS neprimjerno ponašalo sa jednom od članica Europske unije. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel je u razgovoru sa američkim medijima optužio Ameriku za izdaju preuzetih obaveza, kao i da ne može da shvati srž ovog poteza Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
So we want to know what happened and why, and therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as you in a negative direction in that region with Australia.
Ministri za europska pitanja Francuske i Njemačke su saopštili da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i Australije o poništenju ugovora s Francuskom o isporuci više podmornica znak za buđenje kako bi Europska unija oslanjanjem na vlastite kapacitete mogla reagirati na slične izazove. Njemački ministar za europska pitanja Michael Rutte je tokom posjete Briselu rekao: ovo je još jedno zvono za buđenje za sve nas u Europskoj uniji. Mi se moramo zapitati kako možemo ojačati svoj suverenitet i kako bi formirali jedinstven front u skladu sa inostranom politikom i bezbjednosti Europske unije. Ovaj stav njemačkog ministra i njegovih ostalih kolega je toplo dočekan od strane francuskih vlasti. Ministar Rutte je rekao: uništenje povjerenja u Washington će dovesti do jačanja Europe i njenog strateškog puta. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ira. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do sutra u isto vrijeme. Esselamu alaikum i ugodna noć.
Svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, iskreno vas selamimo na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija u kojima vam prezentujemo značenje ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Još uvijek smo kod sure El Enfal, pa vas pozivamo da na samom početku poslušate 65. ajet ove sure.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvataju.
U prošloj emisiji smo rekli da je Allah pozvao poslanika i vjernike na prihvatanje mirovnog sporazuma sa neprijateljima, poručivši da ako neprijatelji žele sklapanje mirovnog sporazuma sa vjernicima, i vjernici su dužni prihvatiti taj prijedlog, ali da se ne smiju plašiti ničega, jer je Allah dželešanuhu njihov zaštitnik. U ovom ajetu Allah dželešanuhu poziva poslanika Islama i poručuje mu da bude oprezan i da, ukoliko nevjernici ne žele uspostavu mira, a istovremeno spremaju urote i razne planove za rušenje islamskog sistema, pozove vjernike na džihad, odnosno borbu protiv nevjernika. Vjernici moraju biti čvrsti i spremno stupiti u vojne redove ne bojeći se poraza, jer je Allah dželešanuhu obećao da će svaki čovjek koji pruži otpor i bude čvrst i hrabar na bojnom polju vrijediti kao 10 neprijateljskih vojnika i imat će snagu da svlada neprijatelja. Proučavajući historiju Islama, uvidjet ćemo da su uvijek kada su muslimani pružali otpor i bili uporni i istrajni na Božijem putu, ostvarivali pobjedu iako su uglavnom bili malobrojni od neprijateljske vojske. Tako imamo primjere iz brojnih bitaka u vrijeme poslanika Islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. U bitci na Bedru bilo je 313 muslimana spram 1000 nevjernika. U bitci na Uhudu 700 muslimana se borilo protiv 3000 nevjernika. U bitci na Hendeku 3000 muslimana protiv 10.000 i u bitci Muta 10.000 muslimana spram 100.000 neprijatelja. Dakle, iz navedenog možemo jasno primijetiti da je glavni faktor pobjede na vojnom polju vjerovanje i istrajnost na pravom putu, a ne brojnost i vojna opremljenost. Vođa jedne islamske zajednice mora podsticati i pripremati narod na otpor neprijatelju ukoliko to bude potrebno.
Cijenjeni slušatelji, na redu je 66. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200. وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين.
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude stotina izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000, a Allah je uz one koji su izdržljivi.
Početkom Islama bio je naređen džihad, borba na Allahovom putu. Uprkos tome što muslimani nisu činili ni jednu desetinu neprijateljskih snaga, svakoj osobi je bilo naređeno da ustane spram 10 neprijatelja, i to u vrijeme kada su vjernici u duhovnom pogledu bili jako slabi. Allah im je tada dao olakšicu i svakoj osobi predvidio po 2 protivnika. Time je vjernike ojačao moralno i duhovno, da bi onom potu postali istrajni i hrabri i suprotstavili se neprijatelju za 1/5. U upravljanju zajednicom ponekad zbog promjena u uslovima i kapacitetima i ovisno od spremnosti naroda moraju se promijeniti pravila i vođe zajednica moraju biti pristupačni i imati jedan istinski dobar pristup narodu. A glavni faktor borbenog poraza leži unutar čovjeka, a ne van, i sve što bude slabilo vjerovanje i strpljenje kod čovjeka stvara se pogodna prilika za napredak neprijatelja.
Na redu je 67. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojeva pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. A Allah je silan i mudar.
I ovaj ajet također ističe neophodnost vjerovanja i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu tokom borbe sa neprijateljem. Znači, ljudi su tokom bitke dužni misliti samo na Allaha i boriti se isključivo u njegovo ime, a ne kako bi ostvarili ovo dunjaličku dobit i kako bi prikupili plijen, jer je to zaista bezvrijedno u odnosu na ono što je Allah Dželešanuhu obećao svojim iskrenim robovima na ahiretu. Stoga dužnost muslimana je da se klonu ovo dunjalučke koristi i da se bore na Allahovom putu kako bi pobijedili neprijateljsku vojsku. A cilj borbe na Allahovom putu je izvršenje vjerskih dužnosti i postizanje ahiretskih blagodati, a ne prikupljanje ovo dunjalučke dobiti i ostvarivanje dunjalučkih interesa.
I na kraju današnjeg priloga našeg i vašeg serijala Put prema svjetlosti poslušajte i 68. i 69. ajet sure Al-Anfal.
Laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je.
I u ovom ajetu možemo naći potvrdu gore navedenih stavova, da je glavni cilj džihada istinska borba i strajnost. Da Allah nije ranije objavio svoju odredbu, vjernike bi stigla velika patnja zbog onoga što su uzeli tokom bitke sa nevjernicima. No Allah je odredio da muslimani izvojevaju pobjedu u bitci na Bedru i da nije bilo njegove odredbe, vjernici bi bili žestoko kažnjeni. U Kur'anu časnom, upravo u navedenom ajetu, se jasno ističe da su vjernici spašeni stoga jer je poslanik bio među njima i Allah Dželešanuhu je iz poštovanja prema poslaniku otklonio kaznu od muslimana. U nastavku uzvišeni stvoritelj poručuje vjernicima da jedu ono što su zaplijenili u borbi, ali da prvo izmire obaveze među kojima je i odvajanje jedne petine za islamsku vladu, da bi im potom bilo dozvoljeno da jedu ono što su zaplijenili. U svakom slučaju, vjernici pored svega ostalog moraju biti bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost grijeha. Iz navedenog se da zaključiti da je u vrijeme rata zabranjeno uzimanje zarobljenika, jer to pribavlja kako ovu dunjalšku, tako i ahiretsku patnju. Znači, muslima ne treba ići u borbu nečije drugo ime ili radi pridobijanja ovo dunjalučke dobiti, jer će time umjesto dženneskih blagodati dobiti patnju džehennemsku. Jedna od Božjih milosti upućenih vjernicima je opraštanje njihovih grijeha i pogrešaka. Stoga ne činimo grijehe, a ako smo ih pak počinili, pokajmo se i zamolimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam oprosti sve grijehe. Amin ja rabbi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi otelje, assalamu alaikum, dobaran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste i ovu subotu zajedno sa nama, ovih 25 minuta, uz još jednu važnu temu za cijeli region Balkana, odnosno zapadnog Balkana, zemalja koje pokušavaju da se ovih proteklih nekoliko godina što više približe Evropskoj uniji. Vidjeli smo da je njemačka kancelarka koja je već u odlasku posjetila region, bila je u Beogradu, bila je u Srbiji, nakon toga u Tirani, u Albaniji. Susrela se sa mnogobrojnim zvaničnicima. Svakako tu je Vučić i mnoga pitanja su se postavila obzirom na trenutne uvjete koji postoje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno cjelokupnog regiona. Svakako ne smijemo zaboraviti pitanje dijaloga između Beograda i Prištine. To su bila naša pitanja. Šta vi o tome mislite? Kakav je vaš stav? Svima vama koji ste prvi puta sa nama, tek nedavno ste počeli se družiti sa kanalom Sahar Balkan, sa vašom emisijom Vaš stav. Putevi koji možete da stupite u kontakt sa nama su mnogobrojni. Na Facebooku, Twitteru i Instagramu možete nas pronaći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Svakako tu možete pisati cjelokupno o našem programu, svoja viđenja, zapažanja, stavove, naravno i kritike koje nam mogu pomoći. A također, ono što mi otprilike najviše preferiramo jeste pitanje da nam svoje mišljenje, stavove šaljete putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387-627-15462, stari broj telefona, i novi broj 387-61-815-019. Ovu emisiju i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahar.tv.ir. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog vezano za dosadašnje diplomatske odnose Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, posebno nakon dešavanja 90. prošlog stoljeća. A posle toga ćemo vidjeti zapravo šta ste nam vi poručili, naravno šta su pisali mediji vezano za teme o kojoj smo odlučili da nešto više govorimo danas u ovoj subotnjem izdanju emisije Vaš stav. Budite sa nama.
Istraživanje međudržavnih odnosa između Republike Srbije sa jedne i Bosne i Hercegovine sa druge strane pred istraživača postavlja niz izazova. Ustavne, zakonske, geografske i demografske osobenosti ovih dviju susjednih država, kao i njihova zajednička prošlost i historija njihovih odnosa, kao i historija odnosa Srba i Bošnjaka, imaju za posljedicu činjenicu da se odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine ne mogu uspješno proučiti ukoliko analiza obuhvati samo površinu odnosa, to jeste ukoliko analiza ostane usmjerena na formalni sadržaj odnosa dviju država. Formalno posmatrano, odnosi između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije uspostavljene su 15. decembra 2000. godine. Za razumijevanje odnosa između dvije zemlje u 21. stoljeću, taj datum ima mnogo manji značaj od važnosti nasljeđa događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine, to jest od početka raspadanja ili razbijanja Jugoslavije, pa do kraja rata u Bosni i Hercegovini, odnosno do Dejtonskog sporazuma i Pariškog mirovnog ugovora. Historija odnosa dvije države nam nudi kontekst unutar koga se mogu razumjeti odnosi dvije države danas i unutar koga se mogu uvidjeti i sva neriješena pitanja koja postoje u tim odnosima. Historija nam može pomoći da bolje razumijemo otvorena pitanja koja postoje u odnosima dvije države. Čini se da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu razumjeti samo ukoliko se ima u vidu onaj aspekt međudržavnih odnosa koji je poznati francuski historičar Renouven nazvao dubinskim silama. Renouven je isticao da se pažnja mora usmjeriti ne samo ka politikama vlada, već i ka dubinskim silama koje oblikuju međudržavne odnose. On je isticao da postoje dvije vrste struktura koje oblikuju odnose između država, materijalne strukture gdje spadaju geografija, demografija i privreda, i psihološke strukture gdje su historija, nacionalni identitet i nacionalizam. Tek ukoliko se i ovi aspekti uzmu u obzir, moguće je steći uvid u pravu sliku odnosa između ove dvije balkanske države. Analiza poteza vlada, pregled njihovih inicijativa i mjera jeste važna za razumijevanje cjelokupnih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine, ali daleko od toga da je dovoljno da pruži potpuno objašnjenje ovih odnosa. Važno je imati na umu da izvršna vlast jedne zemlje svoju spoljnu politiku ne vodi izolovano od sopstvenog javnog mnijenja.
Evo, to je bio uvodni prilog koji je govorio o odnosima, bilateralnim odnosima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo odmah preći na pisanje dnevne štampe. N1 je pisao Merkel u Beogradu. Srbija da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić dao obećanja. U članku N1 se kaže: njemačka kancelarka poručila je na konferenciji za novinare, evo vidjeli smo prilikom intoniranja himne, gospođa Merkel nije mogla da stoji, što je u posljednje vrijeme zapravo postalo uobičajeno. Kaže se, njemačka kancelarka poručila na konferenciji za novinare da je sa predsjednikom Srbije razgovarala o unutrašnjoj politici, potrebama za reformama, otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom i istakla da je važno da se postigne napredak u oblasti pravnog sistema. Ona je naglasila važnost uloge berlinskog procesa. Bilo je mnogo komentara, 216 komentara kao što možete ovdje vidjeti. U prvom komentaru koji smo izabrali, Goran kaže: što više pričaju o pravnoj državi i napretku, mi imamo sve manje prava i nazadujemo. To je bio stav Gorana. Diplomatski jezik je napisao: ona je rekla da Srbija treba da ide dalje ka pravnoj državi. Vučić je dao obećanje. Diplomatski jezik
Dalje kaže, u prevodu to znači Srbija nije pravna država, ali Vučić je dao obećanje da će ići dalje istim putem, jer je to njegovo shvatanje pravne države. Naredni komentar, svašta. Časopis Stern piše i citira Merkel. Šest zemalja Balkana teži članstvo u Evropskoj uniji, ali pred njima je još dug put. Praktično svuda postoji nedostatak vladavine prava i tehničke osposobljenosti administracije u različitom stepenu. Korupcija i nepotizam su sve prisutniji. Nezavisni mediji i kritička udruženja građana nalaze se pod sve većim pritiskom. Tu i tamo preovladavaju autoritarne tendencije. Komentar svašta. Boki je napisao, ako kancelarka najutjecajnije EU države kaže da Srbija ide ka pravnoj državi, to onda nedvosmisleno znači da nismo pravna država. Pametno, dosta. Boki je to tako komentarisao. Al Jazeera je također obratila pažnju na sva ova dešavanja. Pisala je o mnogim temama koje se tiču zapravo cjelokupnog razvoja dešavanja u regionu. SPC vodila kampanju cara Lazara, osveštavanja jama i izvršila prvu mobilizaciju srpstva, kaže Asim Mujkić, profesor FPN-a u Sarajevu. U članku se kaže, Bosna i Hercegovina se u kontinuitetu razbija već 30 godina i u Bosni se usavršavaju mehanizmi opstrukcije koji se primjenjuju i drugdje. Recimo, od Mitrovice na Kosovu se pokušava napraviti srpski entitet ili se uzima recept za razbijanje multietničnosti i građanskih sekularnih vrijednosti u Crnoj Gori. Napadom na Crnu Goru važno je pokazati da je građanski koncept u multietničkoj, pluralnoj zemlji nemoguć. Kako god su važna iskustva opstrukcije iz Bosne i Hercegovine za budućnost Crne Gore, tako isto za budućnost Bosne i Hercegovine važno ovo iskustvo otpora i borbe Crnogoraca za građansku državu. To smo otprilike izabrali vezano za pisanje dnevne štampe, portala koji su zapravo posvetili pažnju svim ovim dešavanjima. Napravit ćemo kraću pauzu, a onda ćemo nešto više govoriti o vašim stavima vezano za temu koju smo protekle subote vas upitali. Sa vama smo emisiji Vaš stav. Tražili smo vaš stav vezano za par tema, par pitanja. Međutim, pitanja su bila koliko Njemačka pridaje važnosti Srbiji obzirom da je Merkelova bila u posjeti Beogradu, koliko je i kako Srbija utiče na dešavanja u Bosni i Hercegovini, hoće li i kada Dodik priznati novog visokog predstavnika. To su bila pitanja, a u odgovorima, u vašim stavovima, krećemo sa stavom gospođe Ankice iz Sarajeva koja je rekla, posjeta Merkel Srbiji svakako je odaslala važnu poruku. Ona Srbiju smatra važnim faktorom stabilnosti u regionu, jednim od ključnih igrača, o čijim potezima sigurno ovisi situacija u ovom regionu. Svakako je tu pitanje Kosova, ali i međusobne odnose sa zemljama regiona, posebno Bosne i Hercegovine i Crnom Gorom. Merkel je sigurno Vučiću prenijela i poruke Evrope, a to je da nema prekrajanja granica na Balkanu. Dakle, Srbijo, važna si faktor, ali moraš igrati po pravilima. Što se tiče Dodika, on igra na publicitet. Ali mislim da će na kraju priznati Šmita. Isto kao što je i govorio da neće u Sarajevo, jer je drugi Teheran, a sada sjedi u centru Sarajeva i unatoč separatističkim izjavama, jedan je od tri člana predsjedništva Jedinstvene Bosne i Hercegovine. Gospođa Ankica iz Sarajeva, hvala joj na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Leskovca. Ivan iz Leskovca kaže: da se ja pitam, Dodik bi trebao da bude smijenjen odmah, uhapšen i osuđen za kriminal. Mislim da je važnost koju je Srbija imala kod Njemačke opala i da vrijeme koje će doći to će i pokazati. Nažalost, građana Srbije. Gospodin Ivan iz Leskovca, hvala i na ovom stavu. Važan stav, obzirom da se radi o zaista snažnoj zemlji u regionu Balkana, a mnogi kažu i da je Njemačka najvažniji faktor Evropske unije i eurozone. Naredni stav, doktor Adil Kulenović, nešto opsežniji stav. Na početku gospodin doktor Kulenović kaže: pod moćnom srbijanskom i ne samo srbijanskom političkom propagandom koja predugo traje na matrici laži i manipulacije domaćom i internacionalnom javnošću, izgleda da matrica kamera obskuri iz okrenute stvarnosti daje rezultat. Tako da se bavimo proizvodima te koliko virtualne, toliko i razarajuće matrice i da se gubi racionalan odnos prema stvarnim činjenicama i bitnim pitanjima. Pritisak i iz Srbije i Hrvatske identičan u besramnom nasrtaju na budućnost Bosne i Hercegovine prije svega. Nije više pitanje da li će Dodik priznati Šmita, već je ključno pitanje da li će demokratski i civilizirani svijet, a posebno oni koji su Šmita imenovali, da li će priznati legitimitet Dodika. Znak pitanja i uzvičnik, jer mi u Bosni i Hercegovini smo žrtva politike krmku niz laku, real politike beskrupuloznih interesa po cijenu i dalje prolijevanja krvi nevini bosanskih ljudi. I pored toga što je bjelodano jasno da jedan bolestan um, jedna panneuroška, psihopatološka struktura ličnosti je spremna povući u ambis cijelu regiju Zapadnog Balkana, a Bosnu, po ko zna koji put, najviše. U nastavku dr. Kulenović kaže: ili će interese litijumskih nalazišta u Srbiji biti važniji od svakog principa internacionalnog prava i etike, odgovornosti za mir i slobodu razvoja svake države i svakog društva. Gestom prema Srbiji i Aleksandru Vučiću, Merkel je samo potvrdila da su ključni igrači ustoličenja, kao i u slučaju Miloševića, lažnog pijemonta mira i stabilnosti na Balkanu, ključnog faktora nemira i nestabilnosti susjednih država, koji iznova pali ratno-huškačke vatre u susjedstvu. Sve što Srbija i Hrvatska u ovom času traže od drugih, odbijaju primijeniti na sebi. Nedemokratski koncept konstitutivnosti treba kod drugih, ne i u Srbiji i u Hrvatskoj. A moderni standard evropskih demokratskih država, pogotovo, ipak, zalud je nadalje osioni, nadanje osioni, Bosna neće šutke pasti. Gospodin doktor Adil Kulenović, hvala na ovom opsežnom stavu, lijepom stavu. Ukratko rečeno, otprilike ona tematika, problemi koji pate Bosnu i Hercegovinu. Zlatko iz Sarajeva kaže: za Boga, zar vi ne shvatate da je Vučić samo izvršilac prljavih poslova u korist Njemačke i Evropske unije, kao i Dodik? Zar ne shvatate da je ta priča sa Dodikom i Šmitom samo blef, kako bi u Sarajevu prihvatili Šmita? Po logici, ako je Dodik protiv njega, sigurno će nama valjati. Kada ćemo se svi konačno probuditi i shvatiti da podjelu Bosne i Hercegovine nastoje privesti kraju Njemačka i Evropska unija, kao što su je započele Britanija i Francuska? Dokle će Bosanci ići na klanje sa osmijehom na licu upućenim svojim evropskim dželatima? Gospodin Zlatko iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Miloš iz Beograda kaže: više je Njemačka važnija Srbiji nego obrnuto. Njemačka je najveći trgovinski partner Srbije. Očigledno je da Vučić ima podršku Evropske unije i sad koristi posjetu Merkelove za svoju promociju. Uticaj Srbije i drugih zemalja na prilike u Bosni postoji, ali svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Gospodin Miloš iz Beograda, jedna truhla, da tako kažemo, istina da svi potezi političara na Balkanu zavise od uticaja velikih sila. Znači, periodično i historijski gledano sve zavisi ko je velika sila i kako se, znači, kretanja kreću u regionu Balkana. Murat iz Sarajeva kaže da Angela Merkel je posjetila Beograd, razgovarala sa Vučićem da ponovi svoj stav kao i stav Njemačke, to jest Evropske unije, ka normalizaciji odnosa među zemljama susjedstva, tim više jer Srbija utiče direktno na dešavanje u Bosni i Hercegovini. Važno je da Srbija priznaje visokog predstavnika, a po automatizmu će i RS priznati. Normalno čeka se sugestija iz Rusije. Vidjet ćemo također kako će stvari odvijati. Gospodin Murat iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.